Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Existuje mnoho revolúcií, ktoré formovali súčasnú podobu demokracie a utkveli nám v pamäti. Je tu však jedna, o ktorej sa hovorí pomenej a pritom sa stala významným krokom k rovnoprávnosti, k všeobecnému volebnému právu a zmenila postavenie žien a jednotlivcov v spoločnosti. Revolúcia sufražetiek. V demokracii, akú poznáme dnes, je občanom každá plnoletá osoba. V 19. storočí v Británii to však bolo inak. Občania predstavovali malú časť celkového počtu obyvateľov. Podieľať sa na formovaní vlády mohli iba bieli muži nad 21 rokov vlastniaci nehnuteľnosť a platiaci daň v ročnej výške 10 líbier. Celkový počet britských voličov tak predstavoval 5,5 milióna jedincov. Zvyšných 40% dospelých mužov a všetky ženy mali akurát tak právo čúšať. A to dokonca aj tí, ktoré mali dostatočné finančné zdroje a platili dane. V ich prípade totiž to nebol problémom iba majetkový cenzus, ale aj to, že ich z biologického hľadiska považovali za neschopné voliť. Bolo úplne jedno, či išlo o chudobnú alebo bohatú ženu, robotníčku alebo meštianku či aristokratku. Nemali o nič viac práv ako deti alebo kriminálnici. Boli občianky druhej kategórie, pre ktoré boli inštitúcie tabu. Ak sa zamestnali, tak na rovnakej pracovnej pozícii zarobili 1/3 z toho, čo muži. Keď uzavreli manželstvo, ich identita sa strácala v manželovej. Len v roku 1857 vyšiel zákon, ktorý im umožňoval rozviesť sa s mužom a v roku 1884 taký, ktorý manželkám dával právo vlastniť svoje vlastné telo. A toto bolo zásadné, pretože ak vlastníte svoje telo, tak ste plnohodnotným jedincom a môžete sa začať dožadovať aj množstva iných práv. Jeden aspekt občianstva sa však ženám usilovne vyhýbal aj naďalej. Volebné právo. Millicent Garrett Fawcettová bola jednou z prvých, ktoré sa v Spojenom kráľovstve snažili pre ženy vybojovať právo voliť a umožniť im začleniť sa do politického diania. Skupina žien, ktorá sa okolo nej združovala, vyvíjala systematický nátlak na politikov a snažili sa spoločnosť presvedčiť o spôsobilosti žien voliť. Nazývali sa sufražistky. Slovo suffrago z latinčiny znamená volím. Tieto ženy chceli nenásilnú reformu a rovnoprávnosť, a to aj v časoch, kedy panoval všeobecný názor, že iba mužom je určená verejná sféra, čiže práca a politika, a pre ženy zostáva súkromná, čiže domácnosť a deti. Millicent založila v roku 1897 aj organizáciu, ktorá združovala všetky spolky sufražistiek do jedného uceleného združenia. Bola to NUVSS, čiže Národná únia spoločnosti za volebné právo žien. No a postupne sa pridávali aj ďalšie dámy, ktoré začali stále viac vzdorovať. V jeden oktobrový večer v roku 1905 sa Christabel Pankhurstová a Annie Kennyová vybrali na meeting so Sirom Edwardom Greyom, budúcim vládnym poslancom. Keďže vtedy prúdila predvolebná kampaň, tak dámy využili túto príležitosť a na schôdzi predložili slušným spôsobom otázku. A čo bude s volebným právom pre ženy? Odpovedi sa nedočkali a tak sa rozkričali. A čo volebné právo pre ženy? Na to ich strážnici násilným spôsobom vyvedli zo sály a Christabel jedného opľula. Obe napokon zatkli a zavreli na týždeň do väzenia. Christabelina matka, Emmeline Pankhurstová, roky pôsobila v robotníckom hnutí a mala vo zvyku používať militantné techniky. V roku 1903 si k sebe domov pozvala niekoľko žien a vytvorili VSPU, čiže Sociálny a politický zväz žien. Ich hlavným sloganom sa stalo činy namiesto slov. Jej dcéra Christabel bola dokonca presvedčená, že legálnym politickým postupom nikdy k ničomu nedospejú a svojej mame Emmeline povedala, že nemieni čakať ďalších 40 rokov, tak ako čakala jej generácia žien. A tak sa sufražetky rozhodli dať o sebe vedieť všetkými možnými spôsobmi. Excelovali vo verejných vystúpeniach. Ich stratégia sa zameriavala na to, aby sa o nich čo najviac hovorilo. A bolo im jedno, či v dobrom alebo v zlom. Vychádzali zo skutočnosti, že keď žena platí platných zákonoch ženy nemali žiadnu zásluhu, tak ani nemali dôvod ich dodržiavať. Súfražetky organizovali verejné demonstrácie, pochody a prejavy. Narúšali verejné zhromaždenia s výstižnými transparentmi a to všetko na znak toho, že ich vylučujú z verejného diania. Radikálne činy ich veľmi preslavili a dostali sa do pozornosti politických strán oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Všetky tie dôstojné dámy, súfražistky na čele s Millicent Gerett Fossettovou, ktoré tvrdo pracovali v úzadí, politici stále bez problémov ignorovali. No sufražetky sa prehliadať nedalo. Usporiadali masové zhromaždenia, pri ktorých tisíce žien pochodovali ulicami. Privezovali sa obrany parlamentu a na protest držali hladovky vo väzniciach. Hladovky sa stali ich nástrojom na boj za volebné právo. A keďže ho používali čoraz častejšie, úrady zvolili brutálnu taktiku násilného krmenia. Pomocou železných náustkov im otvárali ústa, do hrdla alebo do nosa zavádzali trubicu s napojeným lievikom, do ktorého potom liali zmes múky a mlieka. Keď sa tieto násilné mučiace postupy prevalili na verejnosť, tak časť občanov to pobúrilo. V krajine začal panovať názor, že ženy by mali mať volebné právo za rovnakých podmienok ako aj muži a sufražistky spolu so sufražetkami získali takmer 300 tisíc priaznivcov. V januári 1910 sa Emmeline Pankhurstová dokonca nechala presvedčiť zmierovacím výborom na prímerie. Na jar sa dohodli s poslancami na návrhu zákona, ktorý by dal spočiatku volebné právo iba miliónu žien. Lord Asquith však v novembri na parlamentnej schôdzi s hornou snemovňou prerušil rokovania a vôbec nespomenul návrh zákona pre ženy. Keď sa to dozvedela Emmeline, hneď usporiadala 300 členný sprievod a zamierila do parlamentu. Táto udalosť sa zapísala do dejín pod názvom Čierny piatok. Polícia pod velením ministra vnútra Winstona Churchilla voči ním zasiahla extrémnym spôsobom a zatkla 100 žien. Keď však protestujúce napadali okolití muži, pričom tieto útoky boli často aj sexuálnej povahy, polícia nezakročila a nechala ich vyčíňať. Sestra Emmeline Pankhurstovej dokonca na následky zranení aj zomrela. A tak sufražetky zase pristúpili k radikálnym protestom. V roku 1912 zorganizovali pochod, pri ktorom kladivami rozbijali okná a výklady. Útočné metódy už viac nepoužívali ako formu odporu, ale ako zastrašovanie. Ničili výtvarné umenia v galériách a múzeách, podpalovali domy a úradné budovy. Všetko v boji za to, aby sa udržali na titulných stranách novín a preto, že to bol jediný majetok, ktorý mali muži skutočne radi. Millicent na čele sufražistiek bola z toho zhrozená. Sufražetky vnímala ako nedisciplinované ženy, ktoré takto celý proces skazia a spomalujú. Aj verejnosť tieto dve organizácie často nerozlišovala a keď NUVSS organizovala verejné zhromaždenia, tak ľudia po nich často hádzali pokazené vajcia, pretože si ich zamieňali. V roku 1912 Emmeline Pankhurstovú zavrli do väzenia a jej dcera Christabel radšej utiekla do Francúzska, skade dočasne riadila hnutie sufražetiek. Z VSPU sa stalo nelegálne hnutie s neoblomnými násilníckymi taktikami. Militantná sufražetka Emily Wilding Davisová sa v júni v roku 1913 na kráľovských dostihoch v Epsom Downs dokonca hodila pred koňa, ktorý pretekal za kráľa. Preteky sa prerušili a ona o 4 dní na následky zranení zomrela. Zrejme si myslela, že keď pred ňou bude musieť zabrzdiť samotný kôň panovníka, tak dostatočne upozorní na problém volebného práva pre ženy. Jej pohrebu sa zúčastnilo až 300 tisíc ľudí a bola to ohromujúca udalosť, ktorú organizovali práve sufražetky. Nasledujúce roky sa pozornosť Spojeného kráľovstva upriamila k Prvej svetovej vojne. Britská vláda všetky uväznené sufražetky prepustila a Emmeline Pankhurstová s hnutím VSPU vyhlásili koniec násilia a podporili vojnové úsilie. Emmeline dokonca zhromaždila skupinu dobrovoľníčok, ktoré pracovali v továrni na výrobu zbraní. Dúfali, že podpora vojny zo strany žien im pomôže získať vytúženú emancipáciu. V roku 1916 sa britským premiérom stal Lloyd George a ten ideu volebného práva pre ženy podporoval. Zlomový moment však prišiel vtedy, keď sa naspäť z frontu vracali skupiny mužov, ktorí volebné právo ešte nemali. Zväčša išlo o skupiny robotníkov, ktorým potom, čo zažili na frontoch, začalo záležať na veciach verejných a preto sa začali dožadovať tohto práva. Emmeline a Christabel Pankhurstové sa vojakov taktiež zastávali, no a Millicent Gerett Fossettová využila túto príležitosť a počas volebnej reformy sa po právnej stránke snažila vysvetliť komisii, ktorá to posudzovala, povedala, že volebné právo si nezaslúžia iba muži, ktorí sa vrátili z frontu, ale aj ženy, ktoré taktiež prispeli k vojenskému úsiliu. A tak v roku 1918 hlasoval parlament za zákon, ktorý udelil volebné právo všetkým mužom nad 21 rokov a všetkým ženám nad 30 rokov. Ženy však museli mať kvalifikáciu, alebo ich muži museli byť zapísaní v zozname voličov. Vojna bola pre ženy príležitosť, ako opäť otvoriť otázku volebného práva. No tvrdiť, že ho dostali len vďaka vojne alebo vojakom, ktorí sa vracali z frontu, by bolo veľkým podceňovaním 50-ročného úsilia, ktoré tieto dámy vynaložili. Pravidelne demonstrovali, že sú schopné konať ako občianky aj napriek tomu, že nemali rovnaké práva. Dlhých 50 rokov usilovne a vytrvalo menili pohľad spoločnosti. V júli 1928 boli ženy v Spojenom kráľovstve už úplne zrovnoprávnené s mužmi a tým pádom smel každý jedinec nad 21 rokov voliť. Sufražistky a sufražetky. Dve stratégie, dve vodcovské organizácie, ale boj za rovnakú vec. Ženy, ktoré sa tejto revolúcie účastnili, tak rozhodne nečinili iba pre svoje potešenie. Chcelo to neskutočnú dávku odvahy obraňovať vec, za ktorú nimi väčšina spoločnosti pohrdala. V tlači ich vykreslovali ako škaredé hysterky s deformovanou myslou, na verejnosti ich atakovali a umlčiavali. Čo myslíte? Boli by sme aj my dnes schopní postaviť sa za nejakú vec, tak ako to spravili oni?